Nihil ergo delectissimi ab antiqui significationibus in Christiana religione diversum est, nec umquam a precedentibus justis nisi in Domino Jesu Christo sperata salvatio est. Dispensationibus quidem pro divine voluntatis ratione variatis, sed in idipsum coruscantibus et leges testimonies et prophetiae oraculis et oblationibus hostiarum, quia sic congruebat illos populos erudiri, ut quae revelata non caperent, obumbrata susciperent, et maior evangelii esset auctoritas, cui tot signis totque mysteries veteris testamenti pagine de servicent, de quibus dominus profitebatur, quod non venit ad legem solvere sed ad implere. Ne estimet sibi prodesse Judeus, quod in litere carnaliter superficie demoratur, et his scripturis convincitur repugnare, quae apud nos veram sui obtinent dignitatem, dum et erudimur predictis, et ditamur impletis. Dicente enim Domino cum exaltatus fuero omnia traham ad me, nihil legalium instructionum, nihil propheticarum resedit figurarum, quod non totum in Christi sacramenta transierit. Nobiscum est signaculum circumcisionis, sanctificatio chrismatum, consecratio sacerdotum, nobiscum puritas sacrifici, baptismi veritas, honor templi, ut merito cessarent nuncii, postquam nunciata venerunt, nec vacuetur reverentia promissionum, quia plenitudo manifestata est gratiarum. Verum quia, sicut aed apostolus, cecitas ex parte in Israel facta est, nequi filii carnis hi filii sunt promissionis. Ineffabilis misericordia Dei Israeliticum sibi populum de omnibus nationibus fecit, et saxio illo gentilium cordium rigore molito, veros abre filios de lapidibus excitavit, ut conclusis omnibus sub peccato, qui carne nati sunt spiritu renascantur, nec intersit quo patre quisque sit genitus, cum per indiscretam unius fidei confessionem et fons baptismatis faciat innocentes et electio adoptionis confirmet heredes.